Вие слушате седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на 6-я ден, днес на 10 март. Аз съм Илияна Беновска. Следващата тема – ДСБ, политически приоритети и действия. На телефонът е лидерът на Демократия за силна България Иван Костов. Добър ден, господин Костов.
Добър ден.
Господин Костов, да тръгнем от последния вчерашния ден. Вие се възползвахте много на място от присъствието на министър-председателят Бойко Борисов, за да обявите от трибуната, че сте му изпратили писмо, с което им искате среща с него във връзка с сформираната от вас алтернативна група в Народното събрание за разследване на случаите на полицейско насилие и конкретно на случая Мирослава в Перник. Той обяви от трибуната, че ще ви приеме вчера в 4 или в понеделник в 12 часа. Състоя ли се вчера среща?
Не, вчера не. Ще остана за понеделник.
В понеделник в 12 часа това твърдо ли е?
Часа е друг, но е твърдо, да.
Защо трябваше да стигнете до Бойко Борисов и да използвате трибуната за Народното събрание? Вие сте на Народното събрание. Вие сте политик от висок ранг. Това показва, че вие чувствате наистина правилата застрашени и се опасявате, че всичко ще потъне отново в потулване.
Нарушени. Законите са нарушени. Законите са нарушени и това е най... Това е всъщност най-тревожното. Знаете ли, има и по-тревожно. По-тревожното е, ако полицията като или там МВР, като нарушава законите, бива оправдавана от политиците. Или политиците защитават нарушаването на закона. Ние не искаме да се стига до там. Ние не искаме в никакъв случай да виждаме как ГЕРБ защитава нарушаването на законите от страна на органи на Министерството на вътрешните работи. Защото, когато се нарушават законите, умират хора. Дори умират. Така бих казал.
За съжаление, вече може би не бива да прибавяме и дори умират. Бяхте по-прав в предишното. Но, вие искате среща само с министър и председател?
Имах предвид, че има много други случаи на полицейско насилие.
Разбрах ви, да.
За които ние, за съжаление, не можем да отделим време.
Не, аз исках да кажа, че някак свикнахме дори, както казвате, и с това, че умират. Това исках да кажа. Така, вие изпратихте писмо до министър-председателя с искане на среща. Пратихте писмо и до вътрешния министър Цветанов за среща с главния секретар Калин Георгиев на МВР и директора на ГДБОП Станимир Флоров заради това, че техни служители са присъствали в апартамента на така наречения Чочо, който се простреля или е бил прострелян. Това също не е ясно още, нали?
Така е, да.
И?
Там имаме да изясним много важни действия на Министерството на вътрешните вътре в Министерството на вътрешните работи, които биха обяснили поведението на, знаете ли, на конвоя, аз така ще казвам.
Добре.
Всъщност не е имало група, каквато се предвижда по наказателно-процесуалния кодекс, която да е влязла в апартамента на Стоев. Няма такава група. Групата трябва да се състои от разследващия полицай или от следователя, които знаят, които са в течение на делото и знаят точно какво трябва да бъде намерено, какво се търси. Освен това, в групата трябва да има поемни лица, но най-важното в случая, за да не се допусне смъртен случай, в групата трябва да има служител на КОС. КОС е служба,
контрол за опасни...
за оръжието, за съхраняването на притежаваното, включително от гражданите оръжие. Касата, в която е била карабината, ловната и късоцевното оръжие на Стоев, са били известни на служителите от КОС Перник. Тоест тези хора е трябвало да влязат вътре. Те не са влезли.
Те били ли са изобщо там?
Ами изглежда не са били.
Mm-hmm.
Не можем да преценим. Ние точно това искаме да изясним. Кой къде е бил? Защото група има определена. Тези хора ги знаем по имена, кои трябва да бъдат. Но защо се оказва така, че конвоя влиза без тях? Това също трябва да се изясни. Но самото влизане в апартамента без тези хора, за които казах, е нарушаване на наказателно-процесуалния кодекс, т.е. нарушаване на закона.
Вие се срещнахте с главния прокурор Борис Велчев. Той какво ви каза? Или вие какво му казахте по-скоро?
Ние поискахме от него четири неща, за които... Четири или пет неща, четири или пет проверки, които трябва да се извършат допълнително, защото считаме, че има противоречие между фактите и обстоятелствата, които са известни, и те се ангажираха да го направят.
Какъв срок? Защото вие обявихте, че до края на...
Не
Великден.
Приема срокове от народни представи.
Не, то си има срокове, но вие обявихте, че около Великден може да излезе с един алтернативен доклад, макар че тук ще стане една малко игра на гоненица и на криеница между вашата алтернативна комисия и така наречената легитимна комисия.
Аз точно заради това казах, кога ние си обявихме, че срок горе-долу около 2 месеца са ни необходими, за да приключим. Разбира се, ако се ни забават отделни изяснявания на обстоятелства, може и да се позабави малко, но в този срок ние така или иначе ще приключим, защото не искаме да превръщаме това нещо в това, което вие казахте, някаква криеница и спекулации и така нататък.
Е, тя вече стартира. Красимир Ципов се опита да ви осуети. Вие миналата седмица проведахте един яростен дебат за достъпа до класифицирана информация в секретната секция на Народното събрание.
Да, имаме достъп.
И успяхте вече, да?
Имаме достъп, така е.
Добре, но това, че вие, вашата алтернативна комисия за проверка на нарушенията на основните права на българските граждани, работи паралелно с официално създадената анкетна комисия за проверка на случай на полицейско насилие, как ще бъде осребрено от управляващите? Те няма ли да се опитат да обезценят и дори да тушират, да възпрепятстват обнародването на вашите изводи под формата на доклад?
Не. Не може, защото всичко се базира на факти. И включително на обстоятелства, изяснени от тяхната собствена комисия, тъй като ние четем техните стенограми. Те не са тайна за нас.
Вече.
Ясно ни е какво става там. Специално на мен, аз много внимателно се запознавам с нещата, защото казах, че ще направя всичко, което по силите ми, да изясним тези случаи. Трябва да знаят полицията и МВР, че когато нарушават законите, умират хора. Трябва дълбоко някъде да си го запомнат това нещо, да си го знаят, да се обучават на това, това да им се говори непрекъснато на всички служители и издигането им служба да бъде свързано с това, изобщо кариерното им развитие да бъде свързано с това, заплащането им трябва да бъде свързано с това, всичко трябва да бъде свързано с спазването на закона. Защото най-страшно е, когато тези, които сме определили и на които плащаме да защитават закона, го нарушават.
Господин Костов,
това е лошо.
Господин Костов, в крайна сметка, можете ли...
Така да има и по-лошо, да напомня пак, когато тези нарушения се прикриват от политиците, които са на власт.
Точно това исках да ви попитам. Имате ли ясна визия, макар и предпазливо да я съобщите, дали Стоев се е самоубил или е бил, както така битува сериозно подозрение, е бил ликвидиран?
Това трудно може да се каже. Дори най-пристрастният човек, Петър Стоев, бащата на Стойчо Стоев, и той не отива към крайни изводи. Но има неща, които обществеността знае, има и други, които не знае, но които създават много сериозни съмнения за това какво точно се е случило по време на изстрела.
Така, и вие сигурно сте помолил и главния прокурор да изясни?
Някои от тези неща ние не някои, а тези, които остават неизяснени, искаме да бъдат изяснени. Това сме направили.
Извинете ме, ако съм пропуснала, но аз не съм срещнала обява. Вие казахте ли, сега не казахте също, кои са четирите неща, които сте поискали от главния прокурор?
Не, не съм ги казал. Така, да, имам намерение.
Подвеждам ви да ги кажете.
Не.
Добре, а все пак обаче, защо бащата на Стойчо Стоев, Петър Стоев, прави изявление, което и вие цитирахте, че това, което говорихте преди малко за прикриването, че МВР внушава на обществото през журналистите, които сляпо изпълняват негови поръчки, цитирам ваш цитат от разговори с бащата Петър Стоев, да се прикриват вероятно някои обстоятелства.
Това вече е установено по безспорен начин от нашата комисия. Ние имаме точната схема на апартамента, в който е станало происшествието. Знаем вярното разпределение, знаем по показанията на тези, които са присъствали приблизително какво се е случило. И знаем, че информацията, която излезе в 24 часа и труд, е изцяло невярна.
Това, чакайте, много ясно го артикулирайте, това е изпълнение на поръчка на МВР от една медия или медията е била заблудена от МВР?
Не мога да кажа. Да отговорят журналистите, които подадаха неистинските информации към хората през вестниците.
Вие зададохте ли им въпрос?
На тези журналисти ние не можем да зададем въпрос.
И как да не можете?
Ще откажат да ни отговарят.
А моля ви се, извинявайте. Значи най-човешкото е да се пита хора, откъде взехте...
Да. Журналистите да ни помогнете. Ние се обърнахме към вас с молба да ни помогнете. А вместо това, двете ваши колежки, които са били там, когато са довели Стойчо...
И като поемни лица са били.
Не пожелаха да дойдат да говорят пред нас.
Нали за тези говорите, които са били поемни лица?
Помогнете. Не, те не са били поемни, но са били там и са видяли и поемните лица, и Стойчо, и полицаите, и знаят достатъчно. Освен това са оповестили това, което са казали, но при един по-точен разговор с нас, при едно по-внимателно вглеждане в нещата, могат да излязат важни обстоятелства, но те отказаха да дойдат.
Добре, а вие що все пак не запитате 24 часа? Откъде взехте тази информация хора? Вас ли ви подведоха, вие ли подвеждате?
Вижте, съвършено очевидно е, че тази информация е подадена с цел да заблуди общественото мнение. То е съвсем очевидно и ние ще го покажем, ако има интерес по време на изнасянето на нашия окончателен доклад. Ще ви кажем точно в какво се състои тази манипулация.
Не, важното е да се... Не ставам адвокат на колегите, но важно е да се разбере кой кого е подвел. Дали МВР е подал невярна информация.
Те да си кажат, вашите колеги да кажат.
Еми някой трябва да ги пита.
Еми трябва. Най-добре е да ги питат колегите им журналисти. Защото те при нас могат да откажат да дойдат.
Добре, и какво ще се случи?
Другите, ние бихме могли, но... Вижте,
не виждам нищо.
Този въпрос, който го задавате, дали са ги подвели или...
Ама това
или
е много важно.
Той е ясен. Отговорът му е...
Какъв е отговор?
Че те подвеждат заедно с източниците.
Ма господин Косов, ако ние сме получили официално съобщение от МВР или от някой от ръководителите на МВР ни го е казал, значи чудовищно да се съмняваш...
Не е чудовищно. Точно това чудовищно нещо прави нашата комисия, но то не е чудовищно. Ние се съмняваме в това, което е изнесли органите на МВР по случая. Ние точно това проверяваме. Стъпка по стъпка. Всяко нещо, което са казали. Не го вземаме на доверие. Това прави нашата комисия.
И всъщност много страшно е това, което казвате. Ако наистина МВР са подали невярна информация на 24 часа и те доверчиво, защото смятат, че това са еманацията на властта, охранителната...
Ако МВР са подали невярна информация в комисията за вътрешен ред и обществена сигурност, тогава какво ще кажете?
Това ще кажа. Нека да видим.
Но... Ами натам върват нещата, че те са подали невярна информация.
На кого?
На комисията.
Коя?
На господин...
Ципов.
Анастопов.
На вътрешната комисия.
Ми да. Там беше първото слушане. Има писмени
там слушах,
доклади.
Слушаха
да се окаже.
Кого
и
слушах?
Може да се окаже, че тези доклади съдържат невярна информация.
Слушаха Калин Георгиев и Станимир Флоров там, нали?
Да, и може да се окаже... То всъщност се отива на там да се види, че е подадена невярна информация. Не само невярна, просто има неверни твърдения.
Добре, а вие какво разбрахте за Стойчо Стоев? Бил ли сътрудник на МВР? Питахте Цветанов, какво излезе?
Ами много е важно да се изясни това обстоятелство, защото то може да обясни или да изясни по-точно мотив за самоубийството. Мотивите за самоубийството.
Или за убийството.
Или за убийството.
Добре, вие питахте вицепремиера Цветанов, какво разбрахте? Аз не разбрах.
Цветанов няма къде да ходи. Ще кажа.
Ама той нищо не каза.
Ще кажа това.
Ще кажа.
Няма как.
Как ще го накарате да каже?
Ами, как накарах министър-председателя да определи срещата? Има си начини.
Срещата. Ще видим какво ще стане на тази среща. Вие що не поканихте медиите да присъстваме на тази среща?
Не може.
Що?
Еми, защото има обстоятелства, част от обстоятелствата, за които ще стане дума, в момента са в секретна секция.
Да, добре, така. И ако се окаже обаче, че констатациите и заключенията на двете комисии, вашата и на Ципов, се различават и разминават, какво ще стане?
Обществеността ще бъде съдник.
А как обществеността ще избере на кого да повярва?
Еми, да проследи аргументацията.
Може да бъдете еднакво убедителни и вие, и Ципов.
Няма да бъдем еднакво.
Казвате нещо много важно.
Няма да бъдем еднакво.
Добре.
Знаете ли, много ме потиска този случай. Ама колкото как... повече работа по него, толкова повече... как да кажа?
Дигате пластовете на завесите.
Губа вътрешното си равновесие по някакъв особен начин ме дестабилизира цялото това навлизане в тези подробности, в тази... и не ми е лесно да коментирам този случай. Искам да бъде завършен, защото отиват си двама млади хора на практика, каквото и да е, каквито и да са.
Да.
Бащата казва, от затвора се излиза, от гроба не.
Mm-hmm.
Всъщност те са отишли там, откъдето не може да се върнат. Това говори много зле за нашето общество.
Не.
Това говори много, много зле за порядките ни, за реда ни, за сигурността ни.
Аз ще отида и по-нататък, и вие няма начин да не сте отишъл. Ако вие тук докажете, не знам, страстно искам ли го или страстно не го искам, честно казвам, но може би вие се раздвояваме.
Аз не го искам.
Добре, не го искам.
Аз определено искам,
всичко
искам
да се окаже.
Да потвърдат най-лошите подозрения на Пернича.
Защо и двамата се опасяваме обаче, че няма да е така? Какво всъщност ще видим още нататък? Какви изводи ще си направим, ако... Казвам, ако в условно наклонение се окаже, че има незаконни, потулени и прикрити действия на МВР, какви изводи още ще трябва да си направим за това управление? Това е лошо, това е страшното, това е нещото, което вас ви потиска.
Ами да, едно от решителните неща, които могат да бъдат свършени, може да ги направи министър-председателя.
Вярвате ли му?
Той може да ги направи. Сега дали аз вярвам или не вярвам?
Може, ама дали ще иска? Дали ще иска? Дали ще иска?
Ще се разбере. ще се разбере. Знаете ли как перничанин, чух вече как перничани казват за себе си, какво бил Перник?
Какво?
Знаете ли?
Не се мога да се сета в момента.
Twin Peaks. Twin Peaks.
Хубаво.
Нищо не е такова каквото изглежда. Никой не е този, за който се представя. Някакви мрачни,
тъмни,
видими сили, някакви такива неща. Аз не искам да се подавам на такова нещо. И не бих пласнал хората да се подават. Това са най-мрачните такива настроения на един град, който сигурно има своите основания, нали, да стига до тия мрачни настроения, но ние останалите трябва да им помогнем. Нали? Ние сме длъжни тая атмосфера да разсеем.
Да, даже образа е малко. Влизат в един апартамент, в който е спрян тока, пък някой прерязва с едни клещи жиците на сота, пък после отива да пишка, пък там се застрелва, нали? Това наистина доста Twin Peaks.
И не е имало аларма.
Като е прерязал?
Не, преди това не е имало.
Аз това се питах, откъде се е захранвал този сот?
Не е имало аларма.
Не ви разбирам, какво искате да кажете?
Ами ето, това е един от големите проблеми.
Какво не е имало аларма? Няма
не,
ток?
Не е имало аларма. Не е имало аларма.
Да звучи или не е имало прекарана аларма? Не ви разбирам.
Ами не е можело да звучи, защото тя е демонтирана.
А и той уж иска да пререже някакви жици.
Не, може да са пререзвали някакви жици, но слабият звук, който излиза писклив от време на време, ако е имало, е свидетелство за това, че не се зарежда акумулатора
да, на
системата. Това не е аларма. Нали, нека да дефинираме добре нещата. Аларма е специално устройство, което издава силен пронизителен звук, който прави невъзможно обитаването на помещението. Mm-hmm. Това е аларма. А това, за което със сигурност е установено, е ако е имало този слаб от време на време звук, който даже казват обитаващите апартамента, казват, че той дори не се е чувал от вънка и от комшиите, когато е спирал ток.
Да, познато ми е за какво говорите. Добре, тук спираме с този тягостен разговор, но ще следим нещата и вие ще бъдете достатъчно открит в рамките на възможното пред обществото, предполагам.
Да, разбира се.
Добре, това е дадена дума. Сега отивам в по-високият политически пилотаж, защото ми омръзна да се занимаваме с проблеми, които свалят нивото на политиката. Вие дадохте изява в двудневния си партиен форум в Хисаря, дадохте заявка, че си поставяте цели пред ДСБ да се актуализира програмата, да се прегледа организационното състояние на партията, да си поставите нови политически цели и приоритети. Какво искате да кажете още с това?
Ами вижте, самата европейска действителност би трябвало да накара всички политици да много внимателно да преразгледат и препрочетат дори основанията, които ги движат и да ги преосмислят. Не говоря за програмите, защото Европейския съюз е в криза, изправен пред тежки проблеми. Те са до голяма степен продукт на политиките, водените политики в най-различни направления. В този смисъл те са отговорност както на политиците от ляво, така и на политиците от дясно. Обстоятелството, че Европа не е в състояние да реагира с сериозни промени и да намери решенията на проблемите, които се появяват и се изострят пред нея, би трябвало да накара всички политици да тръгнат по пътя на консерваторите от Великобритания, които бяха първите, които започнаха да преосмислят тези неща.
Върнете се, господин Костов, на територията от Европа, се върнете на територията на България. От 2001 година насам Все повече се говори и се чувства острата нужда от силно дясно присъствие. Току-що изтече новина, че председателят, заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов и вицепремиер, за който говорихме досега, който е в Брюксел по повод заседание на съвета на Европейския съюз, се е срещнал с президентът на Европейската народна партия Вилфред Мартенс. Вие поддържате ли контакт с тях?
Ами след като Европейската народна партия не пожела да постави на мястото му Бойко Борисов, когато той се опита да реабилитира Тодор Живков, аз специално не поддържам контакти. Но това не означава, че партията не поддържа. Партията работи, но няма онази чиста емоционална връзка, чистата убеденост, че ние сме хора, които в името на своите ценности действаме политически. Оказва се, че могат да се правят компромиси с всичко, включително с нашата собствена история.
Така е.
И да ни направи Европейската народна партия заради подкрепата, която е дала на едно управление на сестринска партия, която е допуснала всъщност това.
Но
това е обяснимо политически, но това не е обяснимо от ценностна гледна точка, от гледна точка на политически позиции, принципи и така нататък.
Така и преди малко, понеже говорихме за евентуално пък и не съвсем доста често вече нарушаване на законността, а от тук и принципите на демокрацията, защото в основата на демокрацията са правата и свободите на хората. Вие лично, господин Костов, като политик с много голям опит, като първият министър-председател, който изкара целия си мандат, ред други неща, като човека, който тръгваме да се присъединяваме към Европейския съюз, как можете да докажете пред обществото, че синята идея ДСБ или коалиция между вас, СДС и други образования, или не знам какво ще се случи в бъдеще, можете да бъдете годен ръководител на България именно в унисон с европейските ценности, за които говорихте преди малко и в двата аспекта, и в името на просперитета на България?
Аз казах нещо повече, че трябва да се преосмислят европейските ценности или по-скоро европейските програми, които са базирани на ценности.
Това е много смело и важно.
Но, да се преосмислят, за да излезе Европа на траекторията на бърз икономически растеж, на висока конкурентна способност, за да може да отстои позициите, които има в съвременния свят. Дори не да ги засили, а само да ги запази. Тя трябва решително да се промени, защото света се променя много бързо. Баланса на икономическите тежести в глобалната икономика се променя по посока на Китай, на Индия, на Бразилия, на Турция, на Русия. И ако Европа не реши своите проблеми, тя се превърне в една застаряваща, отиваща си богата леля.
Господин Костов, вие давате, давате си сметка колко важно нещо заявявате в момента. Нито един българин бил начало в момента в политиката, не е изразявал такава ясна и остра позиция. Силен ли е гласа ви да се чуе това, обаче?
Ами ние сме длъжни точно на тази база да стъпим, според мен, за да бъдем адекватни към времето. Другото е всички да се втурнем към телевизорите и към шоуто, да се показваме като
нещо като танцуващи мечки.
Артисти, шоумени, певци, инструменталисти, спортисти и какво ли не, само и само да печелиме симпатиите на все по-малко хора. Това е много недостойно, все пак. Това не е политика. Това е друго.
И вие направихте една много сериозна крачка, която се очакваше много време, но най-накрая се случи. Вие предложихте от парламентарната трибуна партийните субсидии да си остават, както си е по закон, в определените партии, една да следват напусналите мигриращи насам натам народни представители така. По различни партии. И
за първи път предложих да се дефинират точно и ясно кои са така наречените разходи за политически цели. Или партийните разходи. Присъщи на партията разходи.
Така.
Разписах ги в 8 точки и ги предложих да бъдат гласувани. За да няма повече спекулация с това за какво се разходват парите. Да няма тези взаимни обвинения, тази подозрителност.
И дарения дори.
И дарения. Изобщо каквото е партийно присъщ разход да бъде дефинирано и само то да бъде. За първи път дадах списък на тези разходи.
Да, ама вие по този начин им отнемате на управляващите едно лошче, и то доста ефективно, да увеличават извън с непарламентарни, неизборни по-скоро средства, своето мнозинство. Как ще мине това?
Това е почтения начин да разрешим този тежък проблем и аз съм сигурен, че ако не е ГЕРБ сега, следващото Народно събрание със сигурност ще приеме тези поправки.
Добре, и
какво? Има мнозинство. Има голям консенсус, от който е изключен ГЕРБ, между всички останали, това нещо да се реши един път за винаги, тази томахавка специално да не се ползва в политическите противоборства. Защото е ползвана. Тя е изровена от БСП. Даже по-скоро от... може би от преди това.
Друг важен въпрос от висшата политика. Вие казахте да се преосмислят европейските ценности. Президентът Плевнелиев прави политически консултации с парламентарно представените партии. Вие бяхте първите синята коалиция. Предстои на 16-ти да се срещне с ГЕРБ. Той обяви и беше подкрепен от министър-председателят, че се захваща да пише национална доктрина или национална стратегия, още не е ясно точно как ще се нарича, с национални надполитически приоритети. Как това гледате на това?
Ето това е моя малък принос към изчистване на политическата система.
Смятате ли, че това е възможно?
Надявам се, че това ще влезе в приоритетите, защото иначе тая стратегия ще бъде празни приказки. Тя трябва да съдържа точни решения на болните въпроси. При нас има болен въпрос. Ние нямаме политическо мнозинство. Имаме финансово мнозинство.
Как предлагате да се впише това в стратегията?
Ще се напише просто концептуално. Ще се каже какво трябва да се направи. С партийната субсидия и с разходите на партиите и точка. С две изречения.
Това национален приоритет ли? Това национален приоритет ли?
Разбира се, че е национален, защото боледува политическата система. От нея, от главата, тръгва надолу болестта върху всички органи на страната, върху всички институции. Значи, ако ще лекуваме нещо, да започнем от там, откъдето ще бъде най-ефикасно и ще се разпространи положителните последици върху останалите сфери.
Вие ще настоявате ли като лидер на Демократите сила на България и като представител на десните идеи, когато бъде готов, или пък защо не още в процеса на писане на тази национална доктрина, но или когато бъде готов, президента Плевнелиев да предложи на широко обществено обсъждане?
Вижте, разбира се, че е добре да се обсъди.
За да не е партиен документ, нали ме разбирате?
Не, той няма да е партиен, ако бъде консенсусен между всички партии.
Така би трябвало да бъде.
Ако е консенсусен между всички партии, той престава да бъде партиен, даже престава да бъде политически и се превръща в държавен документ.
Точно така.
Аз вярвам, че президента иска да направи държавно значим документ.
Така изглежда.
И в този смисъл неговия начин е правилния. Ако има въпроси, по които трябва да има обществени дискусии, няма лошо и обществени дискусии. Там, където не са ясни, примерно, становищата на партиите.
Вие оставихте ли някакъв документ на президента Плевнелиев след срещата?
Не, но ако ни поиска, ще оставим веднага.
Ако ви запита за националните приоритети, какво мислите вие според вас?
Ние сме наясно.
Ще ги дадете писмено.
Добре, от редица други, какво са националните ни приоритети. Все пак тази страна в този вид е част от нашия политически проект. Наистина зле е изпълнена, изпълнявана продължение на 12 години, но това са нашите първоначални чертежи. Нашите проекти са.
Ще чакате ли той да ви ги поиска или ще вземете да му ги пратите?
Той ще реши.
Няма да ги пратите, ако не ви ги поиска.
Разбира се. Но ще участваме при обсъждане. Ще имаме готови документи.
Добре. И два близ въпроса за накрая.
Който поиска, изобщо, който идея от правителството, който поиска подкрепа, помощ, ние му я даваме веднага. Веднага, писменно, това, което си иска. Щом е доброто, за доброто на страната, ето както е примерно с рефинансирането на дълга на страната, на външния дълг, както е с финансирането на дефицита, съдбата на Сребърния фонд, ние веднага пишем и даваме. Даваме премислени, сериозни становища, които имат характер на концептуални виждания за решаване на въпроси.
Дано министър Дянков ви чува. Май ви чува.
Ами той държи едно такова предложение от вчера в ръцете си.
Какво му предложихте точно?
Ми един план.
За?
Не искам сега да излагам, защото може да пропусна нещо от него.
Не, кажете го.
По същество, това е елементи на стратегия за излизане на международните финансови пазари и за свободно финансиране на дефицита на страната и рефинансиране на бъдещите дългове на базата на доверието, което в момента има в страната.
Той каза ли, че ще ви потърси за още консултации, ще го вземе ли предвид?
Да, имаме такава договорка и за среща. Аз давам това само за пример, за да кажа, че на всеки бихме помогнали. Това е вън от съмнение.
Добре, и два близ въпроса, не от любов към интригите, защото това се случва.
Например, да ви дам още.
Кажете.
Господин Шарков вчера даде лист хартия на министър-председателя. На този лист хартия, който е дебел свитък, са показани така наречените бонуси на хора от една държавна институция.
Не, дайте по-направо. Министерството е на здравеопазването.
Добре, нека да бъде от сферата на здравеопазването.
Ама така?
И вътре има фрапиращи неща. Има шофьори, които са взимали по 9-10 хиляди лева бонуси.
Евро даже.
Не е въпросът за бонусите, обаче аз искам да кажа. Трябва да бъдат насърчавани хората, които си вършат добре работа. Това е вън от всяко съмнение. Но когато годината е много тежка, когато останалите хора са без работа, в остър недостиг на доходи, държавата да раздава и на премиални, на служители, които без друго трябва да работят, за да запазват работните си места, е разхищение. То е неоправдано. Не става въпрос за тези 600 хиляди върнати пари. Става въпрос за онези милиони, които са похарчени. Само в Министерството на финансите са 55 милиона, са похарчени за 11 хиляди души. Значи, за тези пари става въпрос. В такъв труден момент цялата държава би трябвало да ограничи своите доходи на администрацията. Така както направи Народното събрание. То ограничи заплатите на народните представители и се оказа, че това ограничение е невалидно по отношение на изпълнителната власт и на нейната администрация. Ето това не е редно. Това в момент на криза. Това е свидетелство просто, че няма отговорен контрол върху тези процеси от страна на управляващите.
Два блиц въпроса, че ни чака кмета Фандъкова. Пресрочихме много времето. С вас е страшно интересен разговор. Кажете ми, как оценявате случващия се двубой между Станишев и Първанов в БСП? До къде ще доведе това? Не ви питам от любов към интригите, питам ви като политически анализатор.
Аз не съм политически анализатор.
Е, как да не сте? Вие сте...
Но вижте,
как да бъдете?
Съвършено ясно е, че ако има ново, ако има нещо евроатлантическо в БСП, то негов олицетворение не е Първанов. Нали?
А Станишев?
А Станишев.
Добре, казвайте го до край.
Колкото е олицетворение, той си знае човека, но Въпросът е, че той е тази част, той води тези млади хора в партията, които искат да бъдат европейски.
Така,
социалисти.
Отговорихте ми идеално.
Другият, даже аз не знам какво казва той.
Казва. Така, отговорихте ми.
Че мога да е полезен.
Къс въпрос още.
Което, разбира се, е вън от съмнение. Нека... той на партията си мога да е полезен. Въпросът е, че не мога да е полезен на страната, защото е с ретроградно мислене.
Разбрахме ви. И кажете, как оценявате със две изречения доклада на Държавния департамент на Съединените Американски щати за стратегията за контрол върху трафика на наркотиците през 2011-та? Чели сте го сигурно.
И ми като истина.
Оценката
като
за България.
Като истина, изречена на глас.
Корупцията – сериозен проблем в политиците, в полицията, митници, съди и прокурори.
Истина, изречена на глас, добре позната и истина, от която нас всичките ни боли.
Обаче днеска американския...
Това ще викам началото на нашия разговор.
Днеска обаче американския посланник много страстно защитава Цветанов в 24 часа в едно обширно интервю. Казва, че по-добре никога не е работил американското правителство с наше правителство и визирайки Цветанов.
Ами аз не коментирам изявления на посланици.
Само казвам.
Не мога да коментирам и двата неща, особено пък ако между тях има различие. Ми е съвсем трудно да коментирам, въпреки че аз бих отдал предпочитание на това, което е официален документ на американското правителство.
Добре. Изключително много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятна събота и неделя и успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Иван Костов, лидер на ДСБ, по темата ДСБ – политически приоритети и действия.